subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda saakii caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban kuwa afmiyada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. Waa isniin 21-ka bisha Oktoobar sanadka 2024-ka saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saakii Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saakii Caalamkana waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan dalkan Mareykanka oo ay gobollada qaar ka socdaan sii codaynta xilliga hore ee inta aan la gaarin maalinta weyn ee doorashada madaxweynaha ee 5 November. Waxaad sidoo kale maqli doontaan booliska Somaliland oo ka warbixiyey tirada faldembiyeedyada iyo shilal gaari oo dad ay ku dhinteen oo 12 bilood ee lasoo dhaafay ka dhacay guud ahaan Somaliland. Qodobadaas iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena Saakii Caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Israa'iil ayaa xalay duqeymo culus ku bartilmaameedsatay qaybo ka mid ah magaalada Beyruut ee caasimadda Lebanon, waxyar kadib markii ay ku dhawaaqday axaddii shalay inay beegsan doonto garabka maaliyadda ee Xisbullah. Qaraxyo waaweyn oo ay sababeen madaafiic ay soo tuureen milatariga Israa'iil ayaa laga maqlay Beyruut iyo meelo kale. Madaafiicda ayaana markii hore ka bilowday nawaaxiga koonfureed ee caasimadda, kadibna waxaa xalay la duqeeyey dhismayaal ku yaala qaybo kale oo Beyruut ah. Boqolaal ka mid ah dadka reer Beyruut ayaa xalay guryahooda ka cararay kadib markii digniinta kasoo baxday Israa'iil ee la xiriirta inay bilaabayaan duqeymaha cirka. Dadka ayaana ka cararay koonfurta bartamaha iyo deegaanada ku dhowdhow garoonka diyaaradaha ee caalamiga ah. Muuqaallo ay baahisay wakaaladda wararka ee AP ayaa muujiyey qaraxyo lala beegsanayo meel u dhow garoonka keliya ee dalka Lubnaan. Eraboodka ayaase sii watay howshiisa caadiga ah. Israa'iil waxay sheegtay in duqeymaha cusub ay ku bartilmaameedsanayso madaxa qaybta maaliyadda ee Xisbullah, Al-Qard Al-Xasan. Garabka uu maamulo ayaana lagu sheegaa qaybta socodsiisa howlaha maaliyadda ee ay ku howlgasho Xisbullah. Madaxweynaha dalka Brazil, Lula da Silva, ayaa baajiyey safar uu axaddii shalay ugu ambabixi lahaa Ruushka kadib markii ay dhaqaatiirta caafimaadka kula taliyeen inuusan geli karin duulimaha saacado badan soconaya sababo la xiriira dhaawaca madaxa kasoo gaaray isagoo gurigiisa jooga. Bayaan ka soo baxay xarunta madaxtooyada Brazil ayaa lagu sheegay in Lula oo 87 sano jir ah uu shirka uga qaybgeli doono hannaanka fogaan aragga ee dhinaca online-ka. Waxaa markii hore la filayey inuu ka ambabaxo Brazil 5 galabnimo ee shalay. Sida ku cad diiwaanka caafimaadka ee isbitaalka Sirio Labanes ee magaalada Brasilia, Lula ayaa dhaawac kasoo gaaray jeegada madaxiisa Sabtidii. Lama faahfaahinin waxa sababay dhaawacaasi. Madasha diblomaasiyadeed ee loo soo gaabiyo BRICS ayaa la unkay muddo hadda laga joogo 15 sano, waxaana xubno ka ah qaar ka mid ah dalalka ugu suuqyada waaweyn dunida sida Brazil, Ruushka, India iyo Shiinaha. Waxaa markii dambe gadaal kaga soo biiray South Africa, Masar, Ethiopia, Iran iyo Imaaraadka Carabta. Wararkii ugu dambeeyey waxaana markaasi ururka BRICS ay ugu midoobeen dalalkaasi hannaan isbahaysi oo la xiriira dhinaca suuqa. Wararkeennina waa nagaynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilowne, malaayiin Maraykan ah ayaa 5 November ee soo socota u dareeri doona goobaha ay yaalaan sanaadiiqda codadka ee doorashada madaxnimada. Maalintaas waxaa hadda ka hartay 14 maalin, hase ahaatee waxaa gobollada qaar bishii September ka bilowday عد بحنتا حلي قهري أو أه إن قفك ربا و هدا سي هور مرسنكر عد كيسا كهور مالين تاوين شنتا نوفمبر وحا سيدو كلا قبلدا قار أي دادكا بلابين إني عدكو دا كدران بوستادا قرنكا هدبا سيدا يوسعوتو عد بحنتا حلي قهري أي مركاسي وحا نوغو رمي aan raadey haashi shaafi ayaa markaasii goor dhow iga waramay wali waxa naga la socotaan idaacada VOA
subax wanaagsan dhageystayaal halka aad naga la socotaan waa VOA cilad farsamo ayaa dhageystayaal inaga haysata xagga kombiyuutarada saaka ma inoo shaqeynayaan dhammaan kombiyuutaradii iyo qalabkii warlaliska ama wartabinta ee idaacadda waqtiga ugu soo horeeya ee ay inoo soo laabtaan ayaad maqli doontaan warbixinada aan idinkugu sheegnay bilowgii aan idhaahday ciwaanadii aan idinkugu sheegnay bilowga hore ee idaacaddeenna oo idin daadihinayay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab anigana aan u joogay anigoo ah nuur xasan nuur dhanka farsamada cabdulqaadir sida aad sheegtaba dalka maraykanka waxaa ka bilowday codayntii dadka qaarkoodna ay u suuragal karto ama ay suurtagal u tahay in ay ku gudbiyaan mailka ama hanaanka boostada qaarkoodna ay si toos ah ay u codayn karaan ka hor inta aan la gaarin maalinta weyn ee shanta bisha Noofembar ilaa iyo afartan gobol oo Mareykanka ah ayaana ay ka bilaabatay bishii Sebtembar. Gobolka Alabama ayaa ahaa gobolka ugu horreeyay 11-kii bishii Sebtembar ee aanu kasoo gudubnay ay dadku bilaabeen intii doonaysa inay codkooda ay horey u sii dhiibtaan si ay maaragtay maalinta weyn ee shanta bisha Noofembar ay uga maaragtay aysan u codeynin ama ay uga hakadaan saxmada maalintaas.
Aad iyo aad maalintan ama codeynta xilliga hore ee waa marka ay dadka doonayaan inaysan rabin inay maaragtay maalintaas ciriirigeeda iyo maadaama ay talaado kusoo beegmayso qaarkood shaqooyin ay leeyihiin haddana fursadda qofka uu haystana markaas ay tahay un saacado oo laga yaabo xitaa mararka qaar inuu ku caajiso safafka dhaadheer. Marka taas waxay keenaysaa marka in dadka doonaya inaysan safkaas gelin iyagoo maaragtay sidii qof soo adeeganayo kale inay u tagaan goobaha doorashada ama codbixinta xilliga hore ee ka horeeya sidaasna ay ku codayaan iyagoo aan leeman gelin. Marka sanadkan dadka qaar ayaa isla dhexmarayay in qaabkan codeynta xilliga hore ay maaragtay ay ka badnaan doonto sanadihii hore dabcan marka fiirisid yani sida ay dadka u doonayaan. Sidoo kale codeyntan waxay kaloo muhiimad u leedahay in dadka qaar ay ku xisaabtamayaan oo kale qofka doonaya codkiisa inuu wax u kordhin karo musharaxa uu taageersan yahay si loo qiimeeyo yani qaabka kala horeynta oo kale inuu haddana uu ku biiriyo codka intuu uu kasoo bixi lahaa maalinta u dambeysa. Marka gobollo badan ayaa sidaa sheegtay furay goobahaas xilliga hore, xitaa waxaa ka mid ah gobolka Florida oo duufaantii xooganeyd ay ka dhacday Helen oo maaragtay meelo badan ay baabi'isay oo la filayay ilaa iyo 100 goobad in laga furo. Haddana waxaa la leeyahay yacni half ka mid ah ayaa la furay, dadkana weli waa soo taagan yihiin oo inay codeeyaan ay rabaan. Laakiin markaa fiirisid labada musharaxna waxay ku jiraan ololihii u dambeeyey oo weliba dagaal adag oo gobollada loo yaqaano swing states, gobollada isbedbedela oo loo maleynayana ama loo badinayo inay saameyn ku yeeshaan ama ay natiijada doorashada ay runtii ay xoog ku yeeshaan wax kasoo bixi doona. Marka gobolkaasoo ugu horeeya waxaan ka xusi karnaa Michigan oo kale oo muslimiin badan ay degan yihiin, hadda wuxuu ku jiraa meelaha sida weyn ay ugu loolamayaan oo dadkan ay ku yiraahdaan battlefieldka ama goobaha dagaalka doorashada. Marka saameyn xoog leh ayuuna leeyahay. Sanadihii hore wuxuu raaci jiray gobolka Jamhuuriga, laakiin sanadkii lasoo dhaafay oo kale Biden ayay u codeeyeen. Haddana kulley lama oga sida ay yeeli doonaan xaalkooda. Aadna waa isugu dhow yihiin dabcan labada musharax.
Waa sidaa sheegtay Cabdulqaadir, haddii aan kusoo laabano codbixinta xilliga hore marka isbarbardhig la sameeyo sida ay qoriyaan warbaahinta Mareykanka, tii 2020-kii waa doorashadii madaxtinimada ay ku guuleystay madaxweyne Biden, in ka badan 100 million ayaa codadkooda sii dhiibtay ka hor maalintii codbixinta ee todobaadkii ama talaadadii koowaad ee bisha Noofembar oo caadiyan Mareykanka doorashada maalinta weyn waxay dhacdaa talaadada isbuuc koowaad marka tan haddana waxa la leeyahay waxa laga yaabaa in intaas ama in ka badan ay dhiibtaan waxaana caan ku ah dimuqraadiyiinta in ay hore usii dhiibtaan codadkooda inta badan sababta waxay intooda badan ku badan yihiin magaalooyinka waaweyn halka dadka jamhuuriyiinta iyaga qaarkood magaalooyinka waa ku badan yihiin laakiin baadiyaha iyo tuulooyinka fogfog ayay caan ku yihiin marka waxyaabaha ay xagga jamhuuriyiinta ay lagu yaqaan waxaa ka mid ah inay soo baxaan maalinta weyn codbixinta halka dimuqraadiyiintana ay hore codkooda ugu sii dhibtaan inta aanan la gaarin maalintaas iyaga oo laba ikhtiyaar adeegsanaya ama inay codkooda hore ugu sii diraan boostada qaranka ama in ay si caadi ah u tagaan goobaha loogu talagalay ee sanaadiiqda lasii dhigay markaan usoo laabano gobollada isbedbedelay ee todobada ah shalay oo ahayd axad labada murashax ka kala socda jamhuurigii dimuqraadiga Kamala Harris iyo Donald Trump waxa ay ka ololeynayeen gobollada muhiimka ah sida gobolka sida aadka ah indhaha loogu hayo Pennsylvania oo aana naga fogeyn laba saacadood inka yar halkan u jira oo la leeyahay isaga ayaaba kuwka ah gobollada go'aamin doona ama lagu kala bixi doono doorashada murashax kasta xoog ayuu saarayaa gobolkaas waxaana uu sida aan ognahay raacay doorashadii hore madaxweyne Biden oo codad tiro badan kaga helay maaragtay madaxweynihii hore
lakiinkasii horreysana Donald Trump ayaa raacay marka waxaa la dhihi karaa haddana wuxuu ka mid yahay gobollada dabcan saameynta ugu xoogan ku yeelan doono natiijada marka sidaa sheegtay waxaa ka mid ah Philadelphia waxaa arraday Pennsylvania Georgia sidoo kale ka mid ah meelaha dagaalka badan uu ka jiro marka waana isku dhowyinaa lale awal macnaha waxyaaba waxaa la arki jiray kala horeyn badan laakiin hadda waxaa u maleysaa in labada musharax isku dhowyihiin marka hadda marka waxay ku jiraan ololayaashoodii u dambeeyey gobolka Michigan aa ka dhawaajisay muslimiin badanaa joogo magaalooyinka qaar ay maayarka yihiin marka iyadoo aan ognaa muslimiinta naftigooda in sanadkan codaynta marka fiirisid qaar badan ay ka labalabeynayeen inay codeeyaan falanqeyaasha sida ay noo sheegayaan markii dambe hadda ay codeyn doonaan sida qaarkood ay noo sheegeen oo haddaba dad badan oo aan wareysana ay tilmaameen marka saameyn uu ku yeelan doonaa dabcan sida ay dadka ugu soo baxaan waaye tan ay ka dhawaajiso ah yacni u soo bixitaanka xilligan oo kale 2020kii covid 19 ay jiray dadka qaar xataa ma aragtay cabsida covid darteed qaar badan ayaa xilliga hore codeeyay qaar badan boostooyin ku soo direen sidoo kalena waxay ahayd mid ka mid ah doorashooyinkii dadka ugu badnaa ay u soo baxeen marka fiirisid yacni musharaxiiba in ka badan 70 million ayaa u soo baxday marka taas waxay cadeynaysaa yacni sida doorashadaas ay dadka u rabeen xaaladda markaas ay ku jireen oo covid ahayd doorashadana waxay daaran tahay dabcan sicir bararka waxaa kaloo daaran tahay xaaladda bariga dhexe siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka marka iyo waxyaabo badan oo ishuuban marka dhinaca xuduudaha oo kale xakamaynta socdaalka dhinaca ilmi iska soo ridista oo kale marka musharaxiinta naftigooda wax isleeyihiin dadka kusoo kala jiita arrimahaas taasna marka waxay keentay in marba marka ka dambeysa xiiso sii yeelato gobolka Soomaalida Mareykanka ay ku badantah oo kale Minnesota way ku kala qaybsanaayeen marka hore waxaa jiray dad kalaba labeynayay codeynta laakiin markii dambe falanqeyaasha qaarkood waxay noo sheegeen in hadda ay dadka rabaan inay codeeyaan sidoo kale walaacan wuu jiray haddii aa fiirisid town hallkii u dambeeyey oo v o da ay ku qabatay gobolka Minnesota oo kale oo xitaa madaxda v o da qaarkood ay la socdeen dabcan dad badanaa kasoo qeyb galay ilaa 200 qof su-aalaha iyo waxyaabaha ka dhashay waxaa dareemaysaa yacni walaaca ay doorashadan ka qabaan oo kale qofkii codkooda siin lahaayeen wixii ay ku dooran lahaayeen musharaxa markaas walwal dhinaca socdaalka oo kale markaa fiirisid maadaama soomaali badan oo yacni oo Mareykanka soo gashay ay jiraan bilihii sanadihii u dambeeyey kuwaas oo iyagana raba inay sharciyo helaan marka arrimahaasoo isbiirsaday marka waxay keentay in dadka ay ka walaacaan marka kulankii hadda oo v o a qabato kale oo Minneapolis lagu qabtana dabcan wariyaasheena oo caasho ay ka horeyso waxay noo soo sheegayeen in ma aragtay dabcan dadka uu walaacaas ku jiray
aad iyo aad dagaalka Gaza ayaa waxa uu dhaliyey in muslimiinta Mareykanka ah ay yara ka shakiyaan murashaxiinta ama maamulada gaar ahaan labada murashax marka waxa ay ku doodeen in أيسن عدكوذا مدنا وسن أقل من ما دام مامولك هاد الجرسيد أي شيء يعني وسن وحبضا كقبنين إن حبض جوجين وكلا نحدقو إن إسرائيل إيو حماس لكن سيد الشيكتي أنقو معركتي إيجي إنو فيو إذا دودي إكو قبطي نهبين هوري قبلك من السورة قارة هان مقال لدى من يابلا سددك سوما لدى وحا إي كشك سنعين بل إنا يعطكو دي بندونان إي إنكلا لكن وحا نوغي سوى بحضي إنا يعقلا ذين أما إن قاركود أي دونيان إن هاد أي عدكود ديبتان سيدو كالور بحنا دا قاركود أي واحا إي موجينيان إن قبل كمشيغان أو أتشاكتي إن مسلمين بدن يكونوا ليهين أو بدن عرب هابو قبضنا دان يمنيين تي فلسطينيين إن أي مركز دنباء معناها أي وربحنت أي شيغي إن أي ديارو يهين إن أي عدكود ديبتان ما دام يهين مواطنين لكن لمو أقولي وحالك الأوقات دونا مركة عدد كالاتريو ما لنت درشاد كدب وحكالو حسود مدن سمكابو إن عن النتيجة إن دعكرتو إن النتيجة عن هوري لغو أغانين هبينك شانتا بشا نوفمبر ما داما عددك قاركود بوسطة لغو صود مارك تدري وقت بدا سيدي تي هوري أوكالي درشاد هوري مركا وارك دوانا هدي عند بقول لابنو دونالد ترامي هاريس شلي مدحوين كو حيقين كريمال هاريس وها مرشح حزبكو الدموقراتي وحيكو اللي سي قبالك جورجيا هالك دونالد ترام وجوغي قبالك بيزلافينيا إساق او حتى كأذيقي مقايد متكم إذا مقايدها اللو يقان ماكدونالدسك سي او أسو جيتو دادك قبالك سي او عد وغهلو marka wa arki doonaa wixii kasoo baxo doorashada Mareykanka oo hadda ay ka hartay 14 maalmood
waxa la arkay Trump oo bixinayo bardho maartay u serve gareynay dadka runtii oo gashay waliba dharka sheefafka iyo kuwa maqaayadaha ka shaqeeya marka dhagaystayaal wali waxaad nagala socotaan idaacada VOA نور حسن نور أيو أها ومركز سياري مها دور شذا عن كل شيء كيسنا دور شذا مريكنكا طبعا دور شذا مريكنكا وحي سيدو كل سامين كل هذا هاي سياسة لها عالمكا هذه أي نقول لها تحس ذلك التاجن برجع لها تقالك يوكرين يا روسيا ولا حيا سبايسيا ناتو أفريقيا ذلك ماركتي طبعا مريكنكا وسامين تكلية هاي iyo waliba Asia dalalka maartis baysiga Mareykanka iyo Japan iyo Korea Koonfureed iyo Australia sidoo kale dhinaca bariga fog meelo badan ayuu markaa saameyn ku leeyahay kulada doorashada Mareykanka marka taasa waxay keentaa in dunida si weyn si ka duwan sida caalamka doorashooyinkiisa ka dhaca looga xisayo sanadkan waliba waxay xisuu si leedahay inay tartamayso Kamala Harris oo iyada hadda ah madaxweynaha ku xigeen sidoo kale gabar ah kana soo jeeda dabcan asal ahaan bulshada madaw marka aad fiirisid taas oo iyadana xisa u sii yeelaysa iyo sidoo kale madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump oo asagana doorashadii hore looga adkaaday oo hadda doonayo inuu dib u soo cishto ama uu ma aragtay ku garaaco doorashadan xisbiga dimuqraadiga sidoo kale iyadoo waxay ku soo aadaysaa madaxweynihii xafiiska joogay isagoo markaas tartanka u furan yahay oo tartanka isaga baxay kuna wareejiyay ku xigeenkiisa marka arrimo badan ay runtii daaranta doorashadan waana arki doonaa dabcan natiijooyinka ka soo baxa Soomaali badan ayaana runtii kamid ah dadka codeynaya oo gobollo kala duwan oo Mareykanka hab ugu badnaadeen gobollada Minnesota, Ohio iyo waliba gobolka Washington State oo magaalada Seattle dabcan halkaas oo Soomaali badan runtii laga doortay oo u tartamay golayaasha sharci dejinta iyo maareeyay xafiisyada la soo doortay ee gobolladaasi ilaa iyo heer Congresska oo Ilhan Umar ay ku jirto marka dabcan isla saraakiishaasi la doortay ee Soomaalidana hadda waxay ku shirsan yihiin gobolka Ohio iyagoo ka hadlaya mustaqbalka ayaha dadka Soomaaliyeed ee Mareykanka iyaga wixii u qabsoomay iyo waliba hadii markaasi la gaaray ahdaafta ama goolashii ama ujeedooyinkii ay iyaga u soo galeen xafiisyada la soo doorto marka Nuur ayaa markaa igu soo noqonaya waxaan filayaa doorashadii arrimaha Mareykanka halkaas inaan ku dhaafi doono hay Nuur maxaa noo xiga
waa mahadsantahay samakaab dhageystayaal waxaan idinkaga cudur daaranaynaa sida aan hore idinkugu sheegnaba in cillad dhanka farsamada ay naga qabsatay kombyuutarada iyo qaybta warlaliska laakiin hadda waxaan filayaa in injineeradii ay xalliyeen ciladdaas maadaama aan qaybihii hore kaga hadalnay doorashada maraykanka waxaan rajaynayaa in cabdulqaadir uu halkeedii uu noogaga sii wadi doono gaar ahaan warbixinada ku saabsan soomaalida qadarka inoogaga haray gaar ahaan wararka warbixinta Somaliland
aad baa umadsantahay Nuur dabcan sidaan la socono wararka waxaa ka mid ah booliska Somaliland ayaa ka warbixiyay tirada faldambiyeedyadii iyo shilalkii gaari oo dad ay ku waxyeeloobeen oo 12 bilood ee lasoo dhaafay ka dhacay guud ahaan Somaliland kuwaasoo badi dadkii ku lugta lahaa lasoo qabtay warbixinta booliska ayaana lagu sheegay in Soomaaliland ay ka dhaceen in ka badan 82,000 oo faldambiyeed oo dilal iyo kufsi ay ku jiraan iyo sidoo kale in ka badan 80,000 oo shil sida la sheegay gaari oo iyagana dad ay ku dhinteen hadaba warbixinta ay booliska ku soo aadiyeen sanad guuridii 2003 ee kasoo wareegtay aasaaska booliska ee Soomaaliland waxana inoo haya Xamse Cali Jesto weli waxaan filayaa dhageystayaal in ciladii ay halkeeda naga sii haysato mar kale Nuur ayaa ii soo laabtay Nuur maxaa nooxiga marka
waa tahay dhageystayaal naga raali hada mar kale ciladii weli waa ay taagan tahay warbixinadii aan idinkugu sheegnay ay wariyaasha inoo soo direen ma awoodno saaka inaan idin ciyaarno laakiin anaga iyo Cabdiqaadir ayaa idan xusuusanay warbixintii ugu horreysay aan ku bilaabi lahayn doorashada Mareykanka qaybaha dambe ayaan soo gaarnay maadaama aanan kombyuutarada warbixinada noogu jiro iyo weliba heesta ugu dambeysa aanan idin ciyaarin karin waxaan ka sheekaysan doonaa wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha samakaab axaddii sabtidii ciyaarihii dhacay ee Yurub maxaa ka xusuustaa
waa mahadsantahay Nuur ciyaarihii dhacay haddii aan ku reyno horyaalkii Premier League oo kale kubadda cagta kulan weynaa wuxuu dhex maray kooxaha Chelsea iyo Liverpool kulankan wuxuu ka dhacay garoonka Anfield kooxda Liverpool oo ku bilaabasho fiican oo cajiib ah ku jirta sanadkan ayaa waxaa la islahaa tijaabo oo maartay kooxda Chelsea xoogaa macelin doonta laakiin ugu dambeyntii Liverpool ayaa 2 gool iyo gool ku badisay ciyaarta rigoora ayaa loo dhigay Liverpool iyo gool kale oo uu dhaliyay ciyaaryahankooda qadka dhexe runtii marka Salah ayaa maartay ku bilaabay marka qolyahan kalena ayagana Chelsea waxa uu dhaliyay Jackson marka kooxda Chelsea waxa muddo xoogaa qaladaad ay galeen oo kale in lagu ciqaabay difaacadeeda marka fiirisid isku ma xirneen walow ay ka maqnaayeen marka fiirisid ciyaartoy muhiim ah difaacooda sida Kokorea iyo Fofana oo kale waana laga sii hadlay sidoo kale Enzo Maresca wuxuu ku soo bilaabay James oo dhaawac ahaa oo ciyaartaas ku soo qamaaray marka waxa muddo in Chelsea xoogaa qaladaad oo ay sameeyeen kooxda Liverpool waxay usii kubadda u deysay Chelsea markay soo dafaan waxa moodaa inay isku dayaan si degdeg ah inay ku gaaraan goolki Chelsea marka Chelsea laftigeeda fursado badan ay heshay kubada qayb badan oo kamid ay maamuleysay laakiin haddana labada kooxood maadaama ay waab isugu jireen waxa adkaatay waxa laga faa'iideystay qaladaadka iyo khibrad yarida ee qaar kamid ah ciyaartoyda Chelsea oo aan soo wada ciyaarin sida la socoto kooxdan dhibaato badan ay soo martay sidii milkiiliyo hore isaga gaday ninka cusub oo iska leh hadda kooxdana wuxuu sameeyay yani wax kastoo soo gaday kuwii hore kala daadiyay marka fiirisid ciyaartoydii ugu khibradda badnaa kooxdaas oo Champions League la qaado kale uu ka dira sida Ngolo Kante, Jorginho, Mason Mount, maxaan ku dhahaa Kovacic, Ziyech, Pulisic, Oliver Giroud dad badan ama aragtay Chelsea ka tagay oo runtii meelahay ay tageen Giroud oo kala hada taariikh wuxuu ka dhigay horyaalka Serie A oo kale AC Milan wuxuu noqday jiilkii yani 10 sano kadib AC Milan kula guuleystay horyaalka Serie A marka ciyaartoy yar ay keeneen laakiin inta isla qabsanaan waxay keentay in dhowr jeer laga faa'iideysto Liverpool Arne Slot waxa la islahaa tababarahan sida Klopp oo kale mu ciyaar doona dabcan kooxdii wuxuu ka sii dhigay koox xoogan marka fiirisid physicalka iyo duelka oo kale iyo aggressiveka qaabka ay wax u raacayaan xarkeysa Robin Diaz oo ciyaartoy jabir ah oo haddana dadka ku dhacaayo oo qof dhulka dhigaayo marka dabcan taasna waxay ku tusaysaa in wax ka bedelay koox
way Manchester City waa badisay Wolves ay ka bedelay laakiin kooxda Arsenal oo dad badan oo xitaa aan taageerin iska jecel yihiin in mar uun ay horyaalka qaado ayaa laga bediyay sabtidii. Aniga qudheyda Arsenal ma taageero, laakiin aad ayaan u rabi lahaa in Manchester City laga dhigto.
Nuur, waa mahadsan tahay. Arsenal labadii sano lasoo dhaafay koox si fiican u abaabulan oo tartanka ku jirta ay tahay, weliba muddo dheer ay soo hogaaminaysay, niyad jab aana ku dhacay taageerayaashooda. Runtii markaa fiirisid waqtiyada u dambeeyo, Manchester City ka dib imaanaysay oo ka qaadaysay, sidaan oo kale xitaa Liverpool ay ku dhacday intii ay City la tartamaysay. Marka laba jeer oo hore, saas oo kale markii Gerrard uu ku fijiray iyo mar kaleba inta laga dib yimid Liverpool ayagana laga qaaday. Marka taas waxay ku tusinaysaa in weli Arsenal ay wax u dhiman yihiin. 2004 ugu dambeysay Arsenal inay ku qaadaan ayagoo aan laga badin Premier League. Waxaan u maleynayaa ishii waagaas ku dhacday koox badan inay inkaar ka haysato. Laakiin weli kooxdan waxay haystaan 10 qof oo kaliya, Arteta ma haysto. Yacni markaa fiirisid, waxaa la dhahaa sidaadaba awoodda ma aha, waxa adi haysatid waa wax lagula garab taagan yahay. Marka saa daraaddeed benchiga dadka u fadhiya kursiga keedka, yacni markaa fiirisid, uma qalmaan kuwa Manchester City oo kale. Marka ay City usoo kacayaan Philip Foden iyo Grealish iyo maaragtay dad lamida Doku iyo benchiga fadhiyaan Safio iyo Savinho, Arsenal waxaa u fadhiyo yacni Raheem Sterling iyo Jesus iyo maaragtay ciyaartoy lamida iyo, marka taas waxay keenaya marka in laga fiican yahay xataa benji ahaan. Pep Guardiolana runtii wuxuu noqday tababare yacni aad runtii master oo ah oo aan ku noqday yacni qaabka abaabulku. Waa ninka keena ciyaartooy number 5 ka ciyaaraya in left back la geeyo, ciyaarahan ay sidoo kusii socdaan.
Waaye laakiin dhegeystayaasha sportiga xiseeyo waxay la tahay inay qaarkood ogyihiin bilowga horyaalka oo hadda la taagan yahay, maadaama bishii August uu bilowday. Laguma qiimeyn karo kooxda hadda hoggaankaysa. Liverpool ayaa hadda hoggaaminaysa, waana 10 kulan la ciyaaray. Marka ciyaar waa gelin dambe Soomaalida tiraadahay, waa sanadka soo socda haddii uu rabo la raali ka noqdo bilaha hore ee xilliga qaboobaha bisha Maars iyo April iyo markaasaa la kala bixi doonaa
kulamada ciyaaraya maalin dhaafka loo ciyaaraya maarta oo Christmaska wixii ka dambeeya. Waxaa laga yaabaa in 4 ciyaarood oo la ciyaaro yani hal usbuuc gudaheed. Marka taas naftigeeda xataa iyada naftigeeda waxay keenay ciyaartooyada inay daalaan waqtiyada la iska faa'iideysto. Waa dabcan horyaalka waa bilow, laakiin dadka falanqeeya waxay ku leeyihiin weli waxay ka cabsanayaan Manchester City oo aan xitaa weli hoggaanka haynin. Waxay u badinayaan in haddana Manchester City ay shanaysan doonto marka oo kooxdan ay wacdar dhigaysa. Horena uma dhicin Premier League markii ugu horreysay in koox 4 jeer isku xigta ay qaado Guardiola sameeyey, haddana waxaa la leeyahay ma shanayn doonaa. Marka weliba Guardiola hadda waxaa ka dhaawacan ciyaartooydiisa ugu fiicnaad sida Rodri iyo Kevin De Bruyne. Saas ay tahay wuxuu sii maintain manage gareynaya ama uu yacni sii maareynayaa inaysan ka degin tartanka. Marka waa arki doonaa dabcan waxaa soo socda xitaa koobka Afrika saameyn ku yeelan doonaa qaramada oo kale dhaawacay ciyaartooyda soo gaari karo. Marka waxay ku xiran tahay sida ay isu maareeyaan. Marka tababarahana wuxuu maray maanta oo Liverpool tijaabadiisii xalay aan dhahay tijaabadiisii labaad, inkastoo Liverpool Chelsea iyo Manchester United ay xaaladda ku xuntahay kooxaha waaweyn uu la soo ciyaaray.
Ka dhexgala daqiiqada ugu dambeysay ayaan maraynaa dhinaca Spain. Barcelona ayaa wacdar dhigtay Lewandowski, waa laqabla yahay goolal kale ayuu dhaliyay saddex leey shalay.
Sidoo kale Real Madridna ayadana waa badisay. Marka labadan kooxood isku soo aadi doonaan mar dhow. Marka labadaas kooxood aan runtii ilqabadka ah, weliba Diego Simeone oo kooxda Atletico Madrid tababare u ah wuxuu sheegay in lala tartamo Real Madrid iyo Barcelona muddo 10 sano ah oo saddexda ugu sareysa lala soo galo inay wax adag tahay. Marka taas oo falanqeeyaasha ay ku dhaleeceeyeen Simeone oo ay leeyihiin inuu horyaal u tartamay ahayd yacni tababare dhan oo kooxdaas joogo oo weliba qarash ka badan Real Madrid iyo Barcelona muddadaas galay, inuu haddana weli isku sii difaaco in kooxahan aan lala tartami karin.
Barcelona 5 gool iyo gool ayay Sevilla kaga badisay, Real Madridna shalay ayay ciyaartay aniraadi habeen hore oo 2 gool ayay ku badisay. Dhinaca kale horeyntana waa xagga Ingiriiska, hadii aan aadno Liverpool 22 dhibic ayay ku hogaaminaysaa. Xagga Talyaaniga, Inter ayaa iyaduna badisay oo Roma ka badisay gool iyo waxba, laakiin Napoli oo hogaankaysa ayaa iyadana hal iyo eber dirtay kooxda Empoli. Dhegeystayaal, mar kale idaacaddeenni maanta cilad Saka ay dhanka farsamada ah ayaan idinkugu soo gudbin weynay warbixinadii aan idinkugu sheegnay bilowga hore. Samakaab gabagabada ayaan maraynaa iyo xiritaanka idaacaddaadi Saka.
Aad u mahadsan tahay Nuur. Dhegeystayaal, mar kale naga raali ahaada idaacaddeennii waa naga intaa. Dhammaan warbixinadeenina waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta. Inta ka horeysana waxaan idinkaga